allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn
Góða kvöldu og velkomin í Funkþáttinn á Exinu 977.
Já.
það eina sem ætlar að segja?
Djúk.
Ætlar þú bara sitja þarna, beinta móti og, þarna, og vera sammálaði allt kvöld?
Já. Nei. Góða kvöldu fyrir velkomin í Funkþáttinn Símon Fókin Hansson hér í stúdíunum með ykkur kvöld á samt Sveinbjörni Terrordisco.
Já, við erum með, það svona smá... smá svona þema á soundi þáttarins í kvöld.
Já, já, það sem satt búið að taka allar hljóðeinangri hljóðeinangri móttur niður hér
já.
Í stúdíuaksins í kvöld þannig að
þannig að þetta hljóma bara basically eins og einhver blanda af Pirate Radio stöði í London sem gott
já.
Og skólutvarp Öldsvörnsskóla sem ekki hafa alveg gott.
Það geti passað. Nei, en þetta gaman, gaman að koma inn og sjá þetta svona. Það verið að gera allt fínt hérna fyrir okkur svona. Hérna, Sveinbjörn, hvað erum við að fara að hlusta á kvöld?
Já, í kvöld ætlum við að hlusta á já, eiginlega bara svona smá samtíning af, af dóti úr promo innhólfinu þannig okay. að þetta svona svona gangandi þema í þessu það að þetta allt dót frá svona frekar stórum labelum sem við fengið í pósti.
Já, ok. Það verið gaman að hlusta á. Í kvöld vinkonu okkar DJ Yamaha að spila á kaffibarnum.
Já.
Það var það sem við ætlum að koma að fyrir kvöldi í kvöld.
Og síðan ætlum við að gefa miða sérna í þættinum.
Já.
En við komum að því sérna í þættinum.
Og ætlum líka minnast, já, við förum betur inn á þetta eftir. Hvað, það þessi tveir ívindar sem við munum tala á eftir. Og já. Hérna. Já. Það bara vókallið svo lega allt. Ef ekki að byrja aftur þannig að við heyrum vókallina það.
Nei.
Nei, ok. Herðu, allana, þeir eru svo fangstöldin. Bara búm, bara bing, til glugan 12 í kvöld.
Rétt svar. Ná.
Að hlusta á Funkþáttinn á Exinu 977.
be to the rhythm pattern. Mina check for the come like action. I'm telling ya, El coming in strong, yes coming in strong. DJ Lang, Dre Lang, hey hey. El coming in strong, yes coming in strong. DJ Lang, hey. You wanna see them move like zombie to the rhythm pattern. Mina check for the come like action. I'm telling ya, El coming in strong, yes coming in strong. DJ Lang, Dre Lang, hey.
Sure.
Work that, pass out, pretty girls frontin' on the floor with they backs out. We gotta wham that. Work that, pass out, pretty girls frontin' on the floor with they backs out. We gotta wham that. Work that, pass out, pretty girls frontin' on the floor with they backs out. We gotta wham that. Lame ass, don't do those. Rule number uno, keep that tight. Work that, pass out, pretty girls frontin' on the floor with they backs out. We gotta wham that. Work that, pass out, pretty girls frontin' on the floor with they backs out. We gotta wham that. Work that, pass out, pretty girls frontin' on the floor with they backs out. We gotta wham that. Lame ass, don't do those. Rule number uno. Take that tight. Work that, pass out, pretty girls frontin' on the floor with their backs out. Gotta wham that. Work that, pass out, pretty girls frontin' on the floor with their backs out. Gotta wham that. Work that, pass out, pretty girls frontin' on the floor with their backs out. Gotta wham that. Lame ass, don't do those. Rule number one, keep that tight. Work that, pass out, pretty girls frontin' on the floor with their backs out. Gotta wham that. Work that, pass out, pretty girls frontin' on the floor with their backs out. Gotta wham that. Work that, pass out, pretty girls frontin' on the floor with their backs out. Gotta wham that.
Let's get wild.
ert að hlusta á fullt þáttinn á X-inu 977.
2015 til 97.
Já, heldur betur. Já. Þetta var tónlistamaðurinn Tinleikar með lagið 1-1-1-1.
Tinleikar?
Tinleikar.
Já.
Það er nú ekki í fyrsta skipti í sögu þessa þáttar sem Tinleikar kemur við sögu. Hann hefur rátt svona eitt og eitt lag, svona inn á milli.
Já.
Svona inn á milli gæði.
Já, já, svona gæði sem kemur inn á milli.
Já, eiginlega pínu.
Einmitt, einmitt. Herðu, já, helgin.
Já, það er eiginlega bara eitt sem mér langar þess að vekja máls á fyrir þessa helgi.
Því miður, þetta var ekki rétt svar.
Já, nei, þetta alveg hárrétt svar.
Já, reyndar.
Það sem þér kann að langa að vekja máls á einhverju, en já, fyrir mér kemst bara eitt að.
Ég að spila á morgun.
Já, það, nei, sorry.
Heyrðu, ég spila bara á morgun, þá það plögg búið.
Já, það alltaf gaman að kíkja þegar Símon Fokkin Andsson spilar á Bravo út af því að
Ég spila vínil,
já.
Bara vínil, vannlungli.
Það alltaf svo huggulegt stemning.
Já, svo higgjulegt eins og sagt
er. Það er ekkert hver sem er virkilega vanda sig við það einhvern veginn að keyra inn á einhverju svona keyrinn á grúf frekar en eitthvað brjálapartí. En það er eitthvað sem Símon okkur gerir. Djöfull finnst mér sandiðin í þessu stúdíu að vera óþægilegt einhvern núna. Finnst þér ekki?
Jú, þetta er rosalt, já. Herðu, en það er eitthvað mjög skemmtilegt að gerast á laugardaginn. Það er stórvinir okkar og stórvinir okkar og kollegar.
Og vandamenn þessa þáttar. Já, Paloma á laugardaginn eru Exos, Yamaha og Bervit að blása til heljarinnar tónlistaveislu. Þetta er þau hafa verið að halda mánaðarlega gigg á Paloma þarna, en það, ég held að þetta hafa verið eitthvað sumafrí með eitthvað þannig, það er bara, þú veist, þetta er búið að vera svolítið ár fyrir Nexus.
Já.
Það er alveg svolítið þannig, hann á undanfærdum svona 2-3 árum þá var hann búin að vera svona koma tilbaka frá því sem hann var að gera áður og það er eitthvað neginn svona, hann er að ná einhverjum nýjum hæðum þetta árið. En við ætlum að halda upp á þetta með það að gefa á gestalista þetta kvöld. Það kostar þess að 1000 kallinn og þetta er alvöru event.
Já.
Sjálfur berfi ykkur að mæta. Þannig að það kostar 1000 kallinn, þannig að já, við ætlum að hendi í gestalista. Við ætlum að vera svolítið 2001. aldar og bara sem sagt henda í gestalistan þannig að fyrstu þrjú sem kommenta þegar við hendum gestalistafæsluna inn á Facebooka síðu fangþáttarins rétt eftir þau fá á listan, það er bara svo einfalt og með þarna gestalista eins og hvað annað svona þá gildir náttúrulega að þú verður að vera nógu gamall eða nógu gömul til þess að mega fara að inn hvað er það, 22 á Paloma? Við skjáttum að 20.
Já.
Já, þannig að ef ykkur langar að tjekka á þessu trillingsparti á Paloma á laugardaginn, þá kíkið á Facebook síðu fangþáttarins.
Já, gaman að segja frá því að það er funksjón á báðum hæðum.
Já.
Þannig að þetta er kætlinum líka.
Þetta er alveg topp funksjón allt kvöld.
Já.
Herðu,
svo er enda vinur þinn að spila líka á laugardaginn.
Hver?
Ég held að sé Árni, Alfons, Alfonsio, Delexos.
Ekki Delexos.
Nei, Delex, ekki Delexos.
Addi geti bara farið í málvegan og heldur áfnum að kalla hann þetta.
Nei, er það ok. Herri, smá sjáttúrulega Tallinn.
Já.
Það er fullt hólki í Tallinn.
Cool.
Rokspinn til dæmis.
Minn maður.
Og Jón Björn og fleiri, það er bara einhver allá í ferð. Ég maður bara spyr hvað er að frétta.
Hvað er að fucking frétta?
Hvað er að frétta? Shout out! Woo!
Það er komin til skila. Hérna, bransaslúður, samt.
Já.
Verður í næsta þætti?
Já, já. Jú.
Það verður bransaslúður næsta þætti?
Já.
Við ætlum að halda áfram að lista á þetta lag sem er hérna undir. Þetta er Elliot Summer með lag sem heitir After Dark og það er hann Mr. Top Hat sem remixar þetta niður í einhverja.
Já, hann Top Hat vinur okkar. Toppat og Ardalfi sem eru miklu félagar okkar frá Svíþjóð sem að Já, það verður gaman að heyra, ég býð spenntur Herru, munið svo Facebook, við ætlum að gefa á gestalista
Já, þetta verður partí helgarinnar, án efa
Já
Þetta Mr. Tobak remix af After Dark með Elliot Summer og þetta lag svona 14 klukkutímar þannig að ég ætla bara svona aðeins að draga niður í þessu. Næsta lag sem við ætlum að heyra hins vegar nýtt lag eða nýlegt frá hliðaverkefnum Maya Jean Cole. Þetta lag heitir Intergalactic og hún gefur þetta út undir listamanns hliðanaflinu Nocturnal Sunshine. Þetta svona aðeins meira eitthvað gett á pingu dubstep skotið sem mjög áhugavert að sjá frá þessari Deep House Píu.
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Þá komið að endalokum Funkþáttarins fyrir þessa vikuna Og hver veit með framhaldið?
Já, við sjáum stress og gátt aftur að 50 liðunum hér í Funkþáttinum
Ef guð lofar Það fyrir ekki að ég einhverjum búið skapi Ég að spá að slíta þessu Þarna, sorry, þarna ég að spá að slíta þessu með smá gullkistulagi Þetta þetta hérna rosa mikill svona Airwaves klassikir fyrir mig út Það að styttast í Airwaves og hérna og já, aldrei veit nema fengt þá þarna með eitthvað frá að segja valandi Airwaves á næstu dögum
Það bara að vera gaman að vita því
Já Við erum svona, við erum að vinna í einu öðru skulega ykkur En þetta hérna band sem Þetta hérna band sem spilaði á Airwaves 2004 held ég 2003 já. Þetta lag Já, hljómsveitin heitir International Pony Ég held alveg örugglega þeir hafi verið árið undan Hot Chip Og þeir voru einhvern veginn Hot Chip áður en Hot Chip voru Hot Chip En þessi hljómsveit náði ekki á neitt svakalega mikið skrið Já, þetta þessi hljómsveitin International Pony Ef ég var ekki búin að segja Og þetta lag heitir A New Baseline for Jose Já, og það má kannski bæta við svona þess að gefa þess aðeins meira samhengi fyrir tónlistarunendur að aðal driffjörun í þessu bandi engin annar DJ Cozy. Ég held að það hafi verið 2002 sem þau komið hérna.
Já, sem já, sem, já, já.
Já.
Það, maður heyrðu svona það smá Cozy tónni í
bínu.
Herri, en hlustum á lagið. Já. Takk fyrir okkur, góða nótt.
We'll be right back.
þættinum hér á X-inu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn Þú heyrir það hér á X-inu 977.
I'm on it, get on it. The chips are on fire, you know I need it. Much closer, I'm treading just a little. I must step on it, electronic. The chips